Είναι γνωστή λοιπόν η ιστορία της θεραπείας του παραλυτικού. Ήταν μια δεξαμενή, γύρω της ευρίσκεται πολύ πλήθος ασθενούντων, διότι η αγάπη του Θεού έδιδε την θεραπεία, έστω και περιορισμένη, σε όσους εισήρχοντο σε αυτήν με την ταραχή του νερού που εταράσετο από την παρουσία ενός αγγέλου του Θεού. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι η θεραπεία δεν είναι το φυσική, δηλαδή αποτέλεσμα συνέπεια ιαματικών υδάτων, αλλά ήταν άμεση υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Εκεί λοιπόν στην δεξαμενή αυτή, την κολυμβήθρα όπως την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ευρίσκεται από χρόνια πολλά και ένας παράλυτος άνδρας που εκεί περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια, ώστε εάν εκινήτω το νερό από τον άγγελο να εισήρχετο για να γίνει καλά. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού». Αισθανόμεθα, αγαπητοί μου, ήλιγκο όταν ακούμε ότι μια αρρώστια κρατούσε 38 ολόκληρα χρόνια. Και αρρώστια τι? Παράλυσης. Μπορεί η αλήθεια να αντέξει ο άνθρωπος σε μια τόσο μακροχρονία αρρώστια, κυρίως ψυχολογικά? Έτσι βρισκόμεθα μπροστά στο φαινόμενο της ανιάτου και της μακροχρονίου ασθενίας. Είναι ένα φαινόμενο βεβαίως δυστυχέστατα, μάλιστα στην εποχή μας, καθόλου σπάνιο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίατοι και πάσχουν μακροχρόνια, είτε εκ γενετής, είτε από κάποιο ατύχημα που του συνέβη ή από κάποια αρρώστια σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Και όλοι αυτοί μένουν ισοβίως πλέον ανάπηροι, ανίκανοι να ζήσουν όπως ζουν και κινούνται όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό μπορεί, αγαπητοί μου, να συμβεί σε όλους μας, και στους άλλους και σε μας, σε όλους μας. Αλλά θα λέγαμε, αν συμβαίνει στους άλλους, δηλαδή σε κάποιον πιθανός συγγενή μας, οικείο μας, γειτονά μας, γνωστό μας, φίλο μας, τότε πώς θα σταθούμε απέναντι σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είναι ανίατος? Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να διατηρούμε μαζί του μια ακούραστη φιλική συντροφιά. Με μια συζήτηση που θα κάνουμε μαζί του όταν βρισκόμαστε, που να μην τον κουράζει, ούτε ακόμη προπαντός αυτό, δεν πρέπει να στρέφουμε την συζήτησή μας γύρω από το θέμα της αρρώστιας του. Αν είναι δυνατόν να παίρνουμε τη σκέψη του από την κατάστασή του. Θα σας πω μια παράλληλη περίπτωση. Όταν πηγαίνουμε να συλληπιθούμε έναν άνθρωπο, κάποια οικογένεια για την απώλεια, δηλαδή διότι πέθανε κάποιος οικείος των, και την κουβέντα μας, τη συζήτησή μας, τη στρέφουμε γύρω από το πρόσωπό του, το αποτέλεσμα του και κοιμημένου, του πεθαμένου το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Όταν εμείς θα φύγουμε, οι άνθρωποι αυτοί να έχουν αρρωστήσει. Το λέγουν πολλές φορές. Δεν θέλουμε επισκέπτες, γιατί οι επισκέπτες μας αρρωσταίνουν. Γιατί δεν ξέρουν πώς να κινηθούν όταν πηγαίνουν να συλληπιθούν έναν άνθρωπο. Και ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο, ότι με τη συζήτηση θα πρέπει να παίρνουμε το θέμα από εκείνο που βασανίζει από το μυαλό των άλλων. Όπως από τον άρρωστο, να του πάρουμε από τη σκέψη, έστω όση ώρα θα μείνουμε μαζί του, να του πάρουμε από τη σκέψη την περίπτωση της αρρώστιας του, να μιλήσουμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Τότε πραγματικά θα του δώσουμε, έστω και λίγη ώρα, μια έτσι όαση αναπαύσεως. Ακόμη μπορούμε να του προσφέρουμε, και πρέπει να του προσφέρουμε όταν πηγαίνουμε να τον επισκεφθούμε, πάντοτε ένα κάτι, έστω μικρό, έστω πολύ μικρό σε χρηματική αξία, ένα γλυκό, ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο που το κόψαμε από τον κήπο μας, ή ακόμα θέλετε ένα χρήσιμο αντικείμενο, ή αν θέλετε και ένα βιβλίο, όχι χρυσοπανόδετο και δερματόδετο, μικρά βιβλιαράκια, φτηνό βιβλίο, που άμα το διαβάσει θα του κάνει συντροφιά όση ώρα εμείς τα λείπουμε. Ακόμη μπορούμε να του διεκπαιρεώσουμε οποιαδήποτε υπόθεση του εξωτερική, γραφειοκρατική, μια κάτι πιστοποιητικό του, ένα θέμα του, να πάμε να ψωνίσουμε στην αγορά για λογαριασμό του κτλ. Μπορούμε ακόμη να προσευχηθούμε μαζί του. Αλλά πάντοτε όμως, και θα του το λέμε αυτό, ότι προσευχόμαστε πάντοτε για αυτόν. Βλέπετε πόσα πράγματα μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο κρεβάτι κατάκητος, ή στην καρέκλα και δεν σηκώνεται από εκεί, από την πολυθρόνα. Πάντως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε ώστε την ψυχή του να μην την καταλάβει η απελπισία, που θα πρέπει με κάθε τρόπο να του τονώνουμε αυτήν την ελπίδα. Γιατί ποιος μας λέει ότι κάποια μέρα δεν μπορεί να βρεθεί ένα φάρμακο και ο άνθρωπος αυτός να γίνει καλά, ή αν θέλετε και ένα θαύμα του Θεού? Δεν γίνονται θαύματα πάντοτε? Αναμφισβήτητα ναι. Θα σας έλεγα ότι ο παράλυτος της σημερινής ευαγγελικής περίκοπης, αν είχε απογοητευθεί και δεν πήγαινε εκεί στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, αναμφισβήτητα δεν θα τον συναντούσε εκεί ο Κύριος. Αλλά τον συνήντησε, γιατί πάντα είχε μια ελπίδα ότι κάτι μπορούσε να γίνει, έστω και αν αυτή η ελπίδα είχε παραταθεί 38 ολόκληρα χρόνια. Αν όμως η αγάπη του Θεού και η παιδαγωγία του Θεού επιτρέψει αυτή η ανίατη και μακροχρόνια αρρώστια, μπορεί να είναι μακροχρόνια και όχι ανίατη, μπορεί όμως να είναι φυσικά μακροχρόνια όταν είναι ανίατη, γι' αυτό βάζω και τα δυο. Αν λοιπόν μπορεί να συμβεί σε μας, τότε πώς μπορούμε εμείς να σταθούμε? Το πώς πρέπει να σταθούμε θα ήθελα να σας το εκφράσω με μια αληθινή, κοντινή μας, ζωντανή ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, πέθανε στο άσυλο ανιάτων των Αθηνών ένας άνθρωπος. Θα πω και το όνομά του. Έλεγε το Παναγιώτης Στυλιανόπουλος. Ίσως να έχετε ακούσει το όνομά του. Αυτός μάλιστα είχε πάρει στις 7 Δεκεμβρίου του 1958 και ειδικό δίπλωμα από την Ακαδημία Αθηνών, που τον είχε βραβεύσει για την ευεργετική του κοινωνική δράση. Πώς έγινε αυτό? Ακούστε με δείτε. Σε ηλικία 19 ετών έμεινε παράλυτος. Και τότε εισήχθη εις το άσυλον ανιάτων. Δεν ξέρω ακόμη αν λέγεται άσυλον ανιάτων, αλλά είναι φοβερός τίτλος. Έτσι όταν το παιδί αυτό των 19 ετών έμπαινε μέσα και είδε στην επιγραφή απ' έξω άσυλον ανιάτων, τον έπιασε μαύρη απελπισία, δηλαδή από εδώ δεν θα φύγω ποτέ, μόνο πεθαμένος θα βγω από εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήλθε αυτή η μαύρη απελπισία και κυριολεκτικά καταπλάκωσε την ψυχή του. Η χάρις όμως του Θεού τον φώτισε και άρχισε να μελετάει την Αγία Γραφή. Τότε μπήκε μέσα του η ελπίδα. Παρηγορήθηκε και σκέφτηκε ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από αυτόν, όπως επί παραδείγματι, και το επεσήμανε πολύ ορθά, η τυφλή. Έτσι λοιπόν άρχισε να σκέπτεται τι μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει αυτός ο παράλυτος τους τυφλούς. Άρχισε να επινοεί πώς μπορούσε να κάνει μια μηχανή που να βγάζει βιβλία στο σύστημα Μπράιλι, που είναι για τους τυφλούς, που διαβάζουν οι τυφλοί με την αφή. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιβλία αυτά που είναι γραμμένα για τους τυφλούς. Το επέτυχε αυτό το μηχάνημα, μάλιστα θεωρήθηκε μοναδικό εις τον κόσμο στην επινόηση αυτή. Το προσύρμωσε στο κρεβάτι του, εννοείται του το προσύρμωσαν στο κρεβάτι, και εκεί καθισμένο στο κρεβάτι, γιατί ήταν παράλυτος από τη μέση και κάτω, δεν ήταν παράλυτα τα χέρια του, άρχισε, αγαπητοί μου, να τυπώνει βιβλία για τους τυφλούς από το αλφαβητάρι της πρώτης δημοτικού για μικρά τυφλά παιδιά μέχρι βιβλία πανεπιστημιακά, θρησκευτικά, την Αγία Γραφή, τα πάντα. Τροφοδοτούσε στην Ελλάδα 10.000 τυφλούς με βιβλία. Ενθυμούμε κάποτε εδώ και κάμποσα χρόνια με είχε επισκεφθεί μια κοπέλα η οποία τελείωσε παρακαλώ το λύκειο, μου φαίνεται ίσως και το πανεπιστήμιο παρακάτω. Αυτή άμα ήταν 5-6 χρονών με μια χειροβομβίδα εκεί παίζανε με την αδελφή της, εδώ στη Λάρισα έγινε αυτό, τυφλώθηκε. Έσκασε η χειροβομβίδα και τυφλώθηκε. Και της λέω, πώς καταφέρεις κοπέλα μου και μελετάς, διαβάζεις, πρώτη μαθήτρια τότε στο Λύκειο, ήταν τελευταία τάξη. Μου λέει, χάρης εις τον κύριο Στυλιανόπουλο. Τι είναι, λέω, αυτός γιατρός, δεν ξέρετε, μου λέει, τον κύριο Στυλιανόπουλο. Είναι αυτός περί του οποίου η ιστορία. Έτσι, αγαπητοί μου, στάθηκε τόσο μεγάλος και ευεργετικός αυτός ο άνθρωπος. Ήρθε η Ακαδημία των Αθηνών, όπως σας είπα, να τον βραβεύσει για αυτή του την προσφορά, την κοινωνική. Αυτός που προσέφερε τις υπηρεσίες του τόσο ευεργετικά εις τους ανίατα τυφλούς. Ξέχασα να σας πω ότι έκανε και φροντιστήριο στους τυφλούς εκείνους οι οποίοι είχαν τυφλωθεί μεγάλης ηλικίας άνθρωποι από ένα τύχημα, από οποιαδήποτε άλλη αιτία, που ήξεραν βέβαια γράμματα αλλά τώρα δεν μπορούσαν να διαβάζουν, και έτσι τους έκανε ειδικό φροντιστήριο αυτός για να μάθουν έτσι να διαβάζουν. Ποιος? Αυτός ο ανίατα παράλυτος. Αυτή η ιστορία νομίζω είναι μια πολύ εύγλωτη απάντηση. Τι έκανε πρώτα-πρώτα, είπαμε, πήρε ελπίδα από το Θεό. Το μεγάλο εφόδιο, πήρε ελπίδα από το Θεό. Έκρινε κατόπιν ότι κάποιοι άλλοι είναι σε χειρότερη κατάσταση από αυτόν. Είναι αυτό που λέμε, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε, μη χειρότερα. Αυτό θα πει μη χειρότερα. Τι κάνεις, μη χειρότερα. Δηλαδή, ήθε να μην πάω χειρότερα. Αυτό θα πει το μη χειρότερα. Κατόπιν τι έκανε? Ενεργοποίησε τις δυνάμεις του, αυτές που είχε. Ξεπέρασε τον εαυτόν του, ξεπέρασε και την αναπηρία του. Μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν με ψημυρούσε, μελετούσε τη γραφή και ήταν πνευματικός άνθρωπος. Δεν με ψημυρούσε, δεν βαρυγκομούσε κατά του Θεού. Είχε πολύ υπομονή. Με τον τρόπο αυτόν είδαμε κάθαρα πώς ακριβώς εβοήθησε και τον εαυτόν του, ξεπερνώντας τον εαυτόν του, διότι είχε με κάτι να ασχολείται. Δεν είχε την προσοχή του στο πάθημά του, αλλά είχε με κάτι να ασχολείται. Και ξεπέρασε και το σκοτάδι της απελπισίας. Αλλά αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, στην μακροχρόνια ή την ανίατη αρρώστια υπάρχει πάντοτε ένα θεολογικό βάθος, ένα θεολογικό βάθος πολύ σπουδαίο. Αν ερωτήσουμε τι είναι η αρρώστια, το κλειδί της απαντήσεως βλέπουμε μας το δίδει στην ίδια περικοπή την Ευαγγελική, μας τη δίδει ο Κύριος όταν τον έκανε καλά αυτόν τον άνθρωπον και τον συνήντησε κατόπιν στον ναόν ο Κύριος. Ύστερα από κάποιες μέρες του λέγει ο Κύριος: είδε, δες, υγιής γέγονας, έγινες υγιής, μη και τι αμάρτανε ή να μη χειρονσι τι γέννητε. Μη ξαναμαρτήσεις για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο. Άωστε λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ασθένεια και στην αμαρτία. Γι' αυτό σημειώνει η Σοφία Σιράχ: απόστησον πλημέλεια, δηλαδή μη κάνεις αμαρτίες, στάσου μακριά από τις αμαρτίες, και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Πρόσεξε, να είσαι μακριά από την αμαρτία, γιατί ο αμαρτάνων, λέγει η Σοφία Σιράχ στο 38 κεφάλαιο στίχος 15, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει το σήμειο μικρόν γιώτα εις χείρας ιατρού. Γιατί αυτός που αμαρτάνει θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Θα έπρεπε να υπάρχουν, πινακίδες, δεν ξέρω, στα νοσοκομεία με αυτήν την επιγραφή: ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών, έναντι του δημιουργού του, εμπέσει εις χείρας ιατρού. Θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Δεν νηστεύεις κατά Θεόν, θα νηστεύσεις κάποια μέρα κατά ιατρών, και ούτω καθεξής. Συνεπώς η ασθένεια βλέπουμε ότι αποτελεί ταυτόχρονα ένα μέσον τιμωρίας, αλλά τιμωρίας παιδαγωγικής προς επανόρθωση. Αλλά ρωτάει ένας ερμηνευτής ο Θεοφύλακτος, αλλά πάντα τα νοσήματα εξαμαρτημάτων, όλα τα νοσήματα, οι αρρώστιες, όλες είναι από τα αμαρτήματα? Ου πάντα μεν, αλλά τα πλείωνα. Όχι όλα, λέγει, αλλά τα πιο πολλά. Τα μεν γάρδια αμαρτήματα, ως περεπί του παρελίτου τούτου. Υπάρχουν εκείνα που γίνονται από τα αμαρτήματα, όπως είναι στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή του παραλίτου. Τα δε διευδοκίμησιν και ανάρισιν ως περ επί του Ιώβ, ή να δειχθεί η αρετή αυτού. Υπάρχουν όμως και αρρώστιες οι οποίες δεν είναι γιατί υπάρχουν αμαρτήματα. Και παράδειγμα, λέγει ο Θεοφύλακτος, είναι ο Ιώβ, ο οποίος δεν είχε αμαρτίες, αλλά εννοείται δεν υπάρχει αναμάρτητος, αλλά δεν είχε αμαρτίες να φτάσει να είναι ανίατα άρρωστος, δεν είχε βαριές αμαρτίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου, του έδωσε ο Θεός αυτήν, έδωσε άδεια εις τον διάβολον για ευδοκίμηση αρετής περισσότερα. Ύστερα θυμηθείτε από τον ίδιο το λόγο του Κυρίου, όταν εκείνος ο τυφλός, τον οποίον θεράπευσε ο Κύριος, είναι η μεθεπομένη Κυριακή από σήμερα που θα έχουμε την Ευαγγελική περικοπή, τον ερωτούν οι μαθητές: Κύριε, ποιος αμάρτησε, εκ γενετής τυφλός, οι γονείς του ή αυτός? Τότε θα λέγει κανείς: πότε πρόλαβε να αμαρτήσει αφού ήταν εκ γενετής? Είναι μια άλλη ιστορία. Ελάτε τη μεθεπομένη Κυριακή να την ακούσετε, θα σας την πω. Εν τη αυτή περίπτωση ο Κύριος απήντησε: ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αλλά αυτή η τύφλωση ήταν για τη δόξα του Θεού. Ώστε λοιπόν υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι αμαρτίες. Αγαπητοί μου, εμφανέστατα να γνωρίζουμε άνθρωπο που να έκανε αμαρτίες, μη πούμε ποτέ δες τον τιμωρεί ο Θεός για τις αμαρτίες του. Μη το πούμε, μήπως φύγει από αυτόν η αρρώστια και έρθει σε μας. Μη το πούμε, αλλά να λέμε: να ελεήσει ο Θεός, να παιδαγωγεί δια της ασθενείας ο Θεός. το γιατί και το πώς τα σχέδια του Θεού δεν μπορούμε εμείς να τα αποκρυπτογραφούμε, είναι για μας άγνωστα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, αφού είναι ο σκοπός παιδαγωγικός, να μάθουμε αυτήν την παιδαγωγία του Θεού όταν μας έρχεται μία αρρώστια, να ανοιχνεύουμε όσο μπορούμε τα σχέδια του Θεού και να καταλήγουμε στο τέλος τη δοξολογία του Θεού. Να μην λέμε δηλαδή και τι έπαθα και τι με βρήκε, αλλά να λέμε δόξα τω Θεώ. Αν δείτε κάποιον άνθρωπο και είναι στο κρεβάτι και είναι και είναι και δεν έχει προοπτική να σκοθεί και τον ακούτε να λέγει δόξα τω Θεώ, αυτός ο άνθρωπος ορίμασε, αυτός ο άνθρωπος έφτασε, είναι σπουδαίο. Ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο παράλυτος άνθρωπος ή το ένας κάποιος άνθρωπος, αλήθεια πώς τον έλεγαν, δεν είχε σημασία να γραφεί το όνομά του, ένας άνθρωπος. Το λέει έτσι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ειν δε της άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, ο ανώνυμος για μας, είναι όμως επώνυμος για το Θεό. Ο Θεός ξέρει και τον καθέναν μας. Ο Χριστός πήγε, ας μου επιτραπεί η ανθρώπινη έκφραση, πήγε συστημένα για Αυτόν. Γιατί? Γιατί τον εγνώριζε. Από πού? Δεν είναι ο Θεός. Τον εγνώριζε. Μη λέει λοιπόν κανένας, ο Θεός δεν με γνωρίζει, με ξέχασε. Λέει λίγο πιο κάτω, θα το δούμε, και γνούς ποιος? Ο Ιησούς. Ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, ότι εκεί έχει πολύ καιρό. Τι έκανε? Τον επισκέφθη. Πού το ήξερε ο Χριστός? Μα αυτό θέλω να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός ούτε αγνοεί ούτε λησμονεί. Μη λοιπόν λέμε με ξέχασε ο Θεός, ή εκείνη η βλάσφημη φράση, δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αν υπήρχε, γιατί με έχει, προσέξτε, δεύτερη βλασφημία τώρα, και βασανίζομαι. Ο Θεός βασανίζει τον άνθρωπο. Και τι είναι ο Θεός? Βασανιστής είναι ο Θεός. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατακείμενον, λέει ο επόμενος στίχος, και γνώσ ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε. Αφού τον είδε, λέει ο Ιησούς, να είναι πλαγιασμένος, κατακείμενος, και γνωρίζοντας ότι είναι πολύς ο καιρός που πάσχει από την αρρώστια του, του λέγει, θέλεις να γίνεις υγιής. Ο Ιησούς είδε τον παράλυτον κατακείμενον. Τι θα πει κατακείμενος? Θα πει ότι είχε πάρει οριζοντία θέση το σώμα του, πλαγιασμένος. Δεν είναι βεβαίως το πλάγιασμα που κάνουμε όταν θέλουμε να κοιμηθούμε, αλλά ήταν το πλάγιασμα εκείνο το αφύσικο, εκείνο το διαφορετικό. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει διαφορετική στάση? Δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι σαν να του έλεγε τώρα ο Κύριος, όταν τον είδε κατακείμενον, εγώ ο δημιουργός σου σε κατασκεύασα όρθιον, τώρα εσύ πώς μένεις κατακείμενος, δηλαδή οριζοντιωμένος? Ποιος σε έριξε χάμω? Εγώ σε κατασκεύασα όρθιον. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι η περίπτωση είναι ένα σύμβολο της πεπτοκίας εικόνος του Θεού, της πεσμένης εικόνος του Θεού. Ο πεσμένος άνθρωπος, η πεσμένη ανθρωπότητα. Εξάλλου αυτό ήλκησε τον Υιόν του Θεού, η πεσμένη ανθρωπότητα. Αυτό ήλκησε τον Υιόν του Θεού να έλθει ανάμεσά μας για να μας ανορθώσει. Και γνούς, λέγει, ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, και γνώριζε ότι είχε πολύ καιρό εκεί κατακείμενος. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος? Βέβαια, πως το εγνώριζε, η Θεία Φύση πληροφορεί την ανθρωπίνη φύση. Υπερφυσικά το εγνώριζε ο Χριστός. είναι ο χρόνος της ανθρωπότητος ο προ-Χριστού. Αυτός είναι ο πολύς ο χρόνος που είναι ο άνθρωπος πεσμένος, ο προ-Χριστού χρόνος για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι ο χρόνος εκείνος που μετέβαλε την ανθρωπότητα σε παράλυση. Λίγο ακόμη, όπως είπε κάποιος σοφός, και η ανθρωπότητα θα ήταν ένα πτώμα, θα ήταν νεκρή. Επέλεξε λοιπόν ο Υιός του Θεού τον κατάλληλο χρόνο για να σαρκωθεί. Είναι εκείνο που γράφει στους Κολασσαίους ο Απόστολος Παύλος: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», το γέμισμα, το πλήρωμα, αυτό το γέμισμα, τώρα ήρθε ο χρόνος, εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών αυτού γενόμενων εκ γυναικός, ή να την υιοθεσία απολάβουμε, για να πάρουμε την υιοθεσία από το Θεό. Και όταν τον είδε ο Ιησούς κατά κείμενον, τι έγινε? Λέγει αυτό, του λέγει. Ναι, με την ενανθρώπιση του ο Θεός πλέον ανοίγει διάλογον με τον άνθρωπο, διαλέγεται με τον άνθρωπο. Δεν καπνίζει πλέον το Σινά, ούτε πυρπολείται με την παρουσία του Θεού. Δεν ακούν πλέον οι άνθρωποι τη φωνή του Θεού από το Σινά και να αισθάνονται ότι θα πεθάνουν από το φόβο τους. Η φωνή του Θεού γίνεται ανθρώπινη, γίνεται πολύ ανθρώπινη. Και τι λέγει τώρα, ανοίγοντας διάλογο? Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις υγιής. Φθάνει αυτός ο Θεός να ερωτά τον άνθρωπο αν θα ήθελε να ξαναγίνει όρθιος, να γίνει υγιής, ολόκληρος υγιής. Θέλει ακόμη με τον τρόπο αυτό να δείξει το σεβασμό του Θεού προς την ελευθερία που έδωσε στον άνθρωπο. Μπορεί να μην θέλεις να γίνεις υγιής, διότι ίσως η ερώτηση, μα ερώτησης, ερώτησης είναι αυτή, θέλεις να γίνεις καλά? Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν καλά. Μα ένα πολύ απλό, θέλεις να μην έχεις καρκίνο, να μην πάθεις καρκίνο, τουλάχιστον σε μια περίπτωση, σε μια περίπτωση, μάλιστα η πρώτη. Μη καπνίζεις, μα σε καπνίζεις, άρα δεν θέλεις να μην πάθεις καρκίνο. Άρα δεν είναι άστοχη η ερώτηση, θέλεις να γίνεις καλά? Λείπουμε, δεν έχω χρόνο να σας δείξω, αγαπούν πολλοί άνθρωποι την κατάσταση που βρίσκονται και δεν θέλουν να γίνουν καλά. Περίεργο, αλλά είναι πραγματικό, είναι αληθινό. Ωστόσο είναι εδώ η ελευθερία που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο και τον ερωτά, θέλεις να γίνεις καλά? Δεν θα σε κάνω με το ζόρι καλά. Θέλει ακόμη να του δείξει ο Κύριος ότι εκτός από την κολυμβήθρα είναι και ο Ιησούς που θεραπεύει. Όχι μόνο η κολυμβήθρα, ή μάλλον θα λέγαμε κυριολεκτικά, ο Ιησούς είναι εκείνος που θεραπεύει, και μόνον αυτός είναι εκείνος που θεραπεύει. Η κολυμβήθρα ήταν μια σκιά. Τώρα ο Ιησούς έρχεται, ετοιμάζει μια νέα κολυμβήθρα που είναι το χριστιανικό βάπτισμα, που μας δίνει την ολοκληρία και μας δίνει και την υιοθεσία. Αγαπητοί μου, όλα αυτά που μας διηγείται σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή και όσα αναφέρουν θαύματα του Χριστού στα Ευαγγέλια, με μία συνοπτική φράση ο Απόστολος Πέτρος μας είπε πως ο Κύριος μας είπε πως πέρασε ο Κύριος την επιγεία ζωή του. Πως την πέρασε? Είναι στο βιβλίο των Πράξεων 10,38. Διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Πέρασε τη ζωή του ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Θέλει όμως ο Χριστός μια βασική προϋπόθεση. Η ανθρωπότητα από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστόν δεν πρέπει πια να αμαρτάνει. Οι λαοί, δυστυχώς οι χριστιανικοί λαοί, δεν πρέπει να αμαρτάνουν, γιατί εγνώρισαν τον Χριστό. Γι' αυτό η αποστασία, η απομάκρυνσή μας από τον Χριστό είναι βαρύτατο αμάρτημα. Και εκείνο που είπε ο Χριστός είναι να μην χείρον χείρον σοι τι γέννηται, να μη σου γίνει κάτι χειρότερο. Δεν είναι τι άλλο, τι λέτε, το χειρότερο παρά η παραδοχή του Αντιχρίστου. Υπάρχει χειρότερο από αυτό? Όταν αφήνεις τον Χριστό και παραδέχεσαι τον Αντίχριστον. Το ίδιο ισχύει, αγαπητοί μου, και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Ο καθένας μας μπορεί να υπήρξε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια ένας παράλυτος της αμαρτίας, της αμαρτίας παράλυτος, τώρα που γίνεται υγιής και γνωρίζει πλέον τον Χριστόν. Ας προσέξει, γιατί τότε γίνονται, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Τα τελευταία του είναι πιο χειρότερα από τα πρώτα του. Αγαπητοί μου, όποιος είναι αληθινά κατά Χριστόν έξυπνος, θέλουμε να είμαι θα έξυπνοι. Όποιος λοιπόν είναι κατά Χριστόν έξυπνος, αληθινά έξυπνος άνθρωπος, θα γεμίσει την ψυχή του με το φόβο του Θεού. Ένα φόβο να μην χάσει ποτέ τον Χριστόν, για να μην χάσει ποτέ τον εαυτόν του.